Сёння Бенедыкт XVI сустрэўся з прадстаўнікамі папскай рады па новай евангелізацыі. У сваёй прамове да ўдзельнікаў гэтай дакастэрыі пантыфік выказаў надзею на вялікі ўклад, які можа зарабіць рада ў працу, маючы адбыцца ў кастрычніку 2012 года, 13-я агульная асамблея сінода біскупаў. Тэмай гэтага форума будзе новая евангелізацыя і перадача хрысціянскай веры. Папа нагадаў, што тэрмін «новая евангелізацыя» ўключае ў сябе патрабаванне абноўленай перадачы добрай навіны. Яе аб'ектам з'яўляюцца людзі, што жывуць у сучасным сацыяльным кантэксце, у якім развіццё секулярызацыі пакінула глыбокі след нават на краінах з хрысціянскай традыцыяй. Святы Отец падкрэсліў, што крызіс праяўляецца ў выключэнні Бога з жыцця людзей, агульнай абыякавасці перад абліччам хрысціянскай веры, аж да спробаў яе маргіналізацыі ў публічнай сферы. Нягледзячы на гэта, часта відавочным з'яўляецца жаданне людзей прыналежаць да касцёла, адзначыў Бенедыкт XVI. Святы Отец сказаў, што абвяшчаць Езуса Хрыста, адзінага збаўцу свету, сёння больш складана, чым у мінулым. Наша місія не змянілася, так як і не павінен змяняцца энтузіязм і адвага, якімі валодалі апосталы і першыя вучні, адзначыў папа. Ласка місіі заўсёды патрабуе новых евангелізатараў, здольных прыняць яе, каб збаўчае абвяшчэнне Божага слова не аслабла ў зменлівых гістарычных умовах. Бенедыкт XVI падкрэсліў, што касцёл заўсёды прапаведаваў збаўчую таямніцу смерці ў воскресенне Хрыста, але сёння гэта прапаведванне патрабуе абноўленай формы, неабходнай, каб пераканаць сучаснага чалавека, часта абыякавага і незацікаўленага. Таму новая евангелізацыя павінна лічыцца з патрабаваннем пошуку шляхоў, неабходных для таго, каб зрабіць як мага больш эфектыўным абвяшчэнне збаўлення, адзначыў святы Отец. Для тых, хто застаецца звязаным з хрысціянскімі каранямі, але жыве ў цяжкіх адносінах з сучаснасцю, важна даць зразумець, што быць хрысціянам не азначае пераапранацца ў адмысловае адзенне ў прыватным жыцці ці ў пэўныя моманты, але нешта жывое, што цалкам ахоплівае, здольнае бачыць добрае сярод таго, што існуе сёння.